paartiileen filannoo itti aanuuf akka qophaa'an muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew erge jaalannetu dhiyeessa.
Kanneen biyya alaa keessa sosso'aa turanii dhiheenya kana biyyatti deebi'an dabalatee marii kanarratti kanneen hirmaatan paartiilee mormituu lakkoofsaan 70 ta'antu ture.
Zaree እንደምታዩት ወደ 70 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተሰባስበዋል ዛሬ
አራ አካርግተን ከነቲ ፓርቲሌ 70 ወገኖተ ከነን ታተን ወልጌሰኒ ጅርቱ መሪከኝት ታኑት ያደ ወልጅጅራ ይወዱፍኑ ገረሸኒፍ ጃአት ገጥቃ ተጀደን አብዲ ቀባ
ከነን ያዳን ወልት ዲያቹ ቀምኑ ወልደንደኡዳን ወልት ቀባሙዳ gara paartii biyya bulchaa jirus ta'e gara warra morkitootaa ta'uun ni danda'amaa jedhan filannoo dhufuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta'uu Dr. Abiy ibsanii kana fiixaan baasuufis boordiin filannoo haaraan ijaarame seerri barbaachisaa ta'anis ni fooyya'uu jedhan.
Kaudiyu andaamatu kan amanallan baallan gizee us biyya tagbaabban dimokiraasiyaa milisaa lamaan dhaqmatu.
Amma yeroo gara waggaa tokkoof walakkaa qabna. Yeroo jiru kana keessatti waliigallee filannoo dimokiraatawaa geggeessuudhaaf cichuu qabna. Filannoo dimokiraatawaa ta'u geggeessuu dhabnee filannoo booda walitti bu'iinsa uumamee lubbuun nama tokkoollee yoo darbe deebinee deemsicha zeeroorraa jalqabuun keenyan oolu jechuudha.
Hirmaattota paartiilee Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaa Ofeekoorraa yaada kennaniin.
Tokkoffaa marii paartii biyya bulchuu fi paartii mormituu gidduutti deemuun irra jiru. sadarkaadhaanii har'a saaquu isaati garamitti deemnaa akkamitti deemnaa kana gubbaatti yaada karaa paartilee biyya bulchuu iddoo sadiitti lafa ka'ee himeera mormituu fi paartilee biyya bulchuu gidduutti marii akka barbaachisu har'a saaquudha filannaa kanas filannaa dhugaa gochuu amma deemsisutti maal hojjetamutu jira isa jirudha sadarkaan immoo filannaa booddee isaa ta'uu biyya kana sirna dimokiraasii akkamitti ijaaruu dandeenya isa jedhudha iddoo sadiitti lafa ka'ee jechuu kooti.
Filannoonni akka gaggeeffamuttidha kan dubbatamaa jiru.
Yeroo isaa jijjiiramu baatuusi filannaadhaa fi biyya kana qopheessuun nurra jira paartileen qophaa'utu irra jira rakkoon jidduu jiru hiikuun nurra jira filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuutu irra jira waan jedhudha kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa kanaa boordiin filannoo nu harkaa fuudhee. Amma filannaan dhuftutti waan hojjechuun irra jiru isinis qopheessaa fidaddaa garuu nuurso engeejimentii kan kana boordiin filannoo mari'atee baasee isinitti haasidu kana booddee isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarree paartiin keessan?
Mootummaa jeneraal rakkoo bal'aatu jira warri ofiin jennu amma dandeenyetti kaafneerra mariin babal'aan akkasii deemuun danda'a isarraa rakkoon qabnu. Nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakii kan biraas bukkeetti uumamee paaraleelii kan ta'e dubbiin rakkoo gurguddaa qabu saba tasgabbeessuus nagaa fiduus filannaa dhugaa deemsisuus isa jedhu gubbaatti kan inni deebi'ee nuu kenne sagaa karaa sana waan deemnu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri alaa galtanii seera amma jiru kanaanii. Amma dubbiin dual citizenshipii ka'eera namni lammii alaa ta'ee akka amma jiru kanatti gara fuulduraatti fooyya'e malee nama rakkisa atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a gara fuulduraatti garuu dubbiin kun ilaalame har'aa fi karaa kan yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a warri lammii alaa qabdan kun yaadaa filadhaa waan jedhu fakkaata garuu nuti samma dandeenyetti akka daftarii fitattan si gargaarra. Gara sanatti deemaa waan jedhuudha kan hin dabarse. Dorgomuudhaafi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeessa. Wallaggatti dhalattee Finfinneetti dorgomoo jette Finfinneetti waggaa lama jiraachuu sirra jira. Wallaggatti garuu achitti dhalattee ni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota. Siyaasaa fi warra paartii mormitoota akkasumas nu dabalatee isaan kana mariichisu ka jedhudha ka jalqabaa kana ratti Dr. Abi akka mootummaatti sinmaati demokraatawaan akka fuulduratti tahu waadaa seenanii kuni haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeessu dabalate mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaalee hedduu irratti akkaataatti mariin dhaabota siyaasaa gidduutti tahu kana lafa kaa'ameera. Gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'u karaa mootummaa waadaa nuuf seenanii waadaa kana kan eegan ta'uu komiite ta'uu isaanii darbee immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti kan jiru bara kun duraatti jijjiiramni kanaan duraarra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaatti karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'u karaa paartiilee kaanis akkasuma nagaan wal falmuu yaadaan wal falmuu yaadi inni tokko sakaan irratti humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee filmaata ka'uun mirkaasaa jennee abdannaa. Gaa kuni jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akka itti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kuni akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha. Kan lafa kaa'ee kuni miseerata hin gabaafata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla. Karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qaba kuni jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomeerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaatti guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kajennu qabna. Kanallee kajennuu fi jalqabni isaa yaadni bu'uuraa addaa muummichi ministeeraa mariif dhiyeessanii marii sirna filmaata biyya kanatti ta'uuf deemu irratti amantaa horachoo kajedhu amantaa kan horachoof ammoo institushinii filmaataaf barbaachisu amantaan waliin ijaarree itti baya filmaataa gaafa filmaanni ta'ee fi biyya ce'umsaaf illee addatti irra bu'uuraan olii galmitu nu gargaaraa akka jedhu bananii kun haga nu yaadannitti paartiilee mormitoota ka'alaaf biyya keessa jiran marataa walitti qabeetiin kan mari'achiisee seenaa biyya kanaatitti jiru kun jalqabaa fi ce'umsa nu geessuu dandeenya ka jennu kanarraayyuu kun qofti adda isaatitti gahaa ta'uun danda'u. Akka muummichi ministeeraatti dhiyeessanitti paartiileen akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii filmaata seenanii filmaanni kun naga biyyaa fi guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif nafseenan hedduutti gaaga'amte. Ijaaruu danda'aa ka jennu qabna. Kan keessatti nuti qooda keennaa hin kennina ka jennu achi argamne yaadni isaa yaada bal'aa kun hojiin yoo galagalee jedhee miikii hin gayaa jenna gara biraatitti nu akka paartiitti ijaarama keennaatitti wanni hedduu nyaachisu achi dura nagaya biyya kana keessa nageenyu yoo bu'ini kennaan qofti ga'aanti himaata itti gaagaarii qabullee ta'a jennee yaadnu. Yoo tasgabbiif nageenyi biyya kana bu'ee ka jennu qabna jaarmanni keenya akka nan laala. Wanni mana kan keessa akka dhiyaata gara lamaan jira. Yeroo san hin ta'u ka jedhu jira garuu mariif dhiyaata.
Dhiifama tokko haa gaggeeffamu tokko haa turu ka jedhu jechuu.
Osoo turee gaarii ka jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun. Rakkoo mitii jedhu dura ta'an paartii Gimboot torbaa Arbanyoos Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhani.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ አዲስ መልክ መዋቀር
አባቶን ሄዱን ፎይፈሙ ቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙ ቀቡ ፓርቲሌን ተርባተም አሰደት ተመታን በከጅረኒት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ገገሱን እንደንዳሙ
hin dandeenya taanaan immoo jedhan Dr. Biraanuun gaariidha guyyaa sana ta'uu qaba inni jedhu maaliif ka'a kan barbaadamoo filannoon deemokiraatawaa ta'uu isaatii jechuun yaada isaanii xumuran.